зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска.
Добре дојдовте во емисијата. Во неја ќе слушате.
Како за еден ден се потрошија вакцините за сезонски грип? Матичните лекари затечени, граѓаните во паника. Здравствените власти смируваат. Вакцини ќе има за сите. Пандемијата ја потенцираше важноста за домашно производство на храна. Оправдан ли е стравот дека би можеле да се соочиме со недостигот храна? По намалувањето на судските такси за граѓаните, јавноста поделена во однос на ефектите кои ќе ги предизвика оваа мерка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Првиот ден од вакцинацијата против сезонски грип, според сведочењата на матични лекари и пациенти, не помина без проблеми. Од Министерството за здравство уверуваат дека вакцини ќе има за сите. Инаку годинава е зголемен бројот на заинтересирани за вакцинација против сезонскиот грип поради пандемијата со COVID-19. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Неможност да се закаже термин за пациентите на кои им следува бесплатна вакцина за грип на системот Мој термин. Била ситуацијата на која наишле многу матични лекари. Докторката Лилјана Којич, која е матична лекарка во Скопје, е една од нив. Таа за Радио Слободна Европа ја опишува состојбата на која што наишле.
Кога стигнавме ние рано сабајна на работа, се отвори менито и во менито се покажа на една долга листа само термини за деца и трудници. Јутоа не можеше да се влезе некое време, па на крај сестрата сепак успеа да закаже за едно дете и за една трудница. Да, за другите категории болни не постоеше опција да се закаже.
Од Министерството за здравство вело дека по спроведените анализи на начинот на закажување на термин за вакцинација против сезонски грип не се утврдени недостатоци, туку станувало збор за системско менаджирање на термините за вакцинација. Имено се наоѓаме во период на вонредна здравствена состојба, каде физичка и временска дистанца помеѓу пациентите се клучен фактор за чувување на здравјето на луѓето во овој момент. Од таа причина системското менаджирање на вакцинацијата е клучен фактор. Напоменуваме дека вакцини има за сите. Секој петок од тековната недела се отвораат термини за вакцинација за наредната недела, велат од Министерството за здравство. Скопје пак е еден од градовите во кои беа пуштени вакцини на првиот ден од вакцинацијата. Во главниот град отворени се 6 пункта за бесплатна вакцинација на ризичните категории, кои ќе работат секој ден од 14 до 19 часот. Прашан за ваквиот проблем на кој посочуваат матичните лекари, Виктор Исјановски, директор на Здравствениот дом Скопје, институција која ги менаджира вакцините во главниот град, вели дека системот на закажување не е под нивни ингеренции, а тие се одговорни само за дистрибуција и апликација на вакцините.
Веднаш кога чим се потрошат тие дози од поликлиниката Битпазар, повторно ќе бидат дистрибуирана одредена количина на вакцини,
вели Исјановски. Маја Леова пак е пензионерка од Скопје. И таа е една од оние на кои им е необходна вакцина поради незината хронична болест. Иако е во групата граѓани на кои им следува бесплатна вакцина, сепак поради компликациите во системот и закажувањето, решила да се вакцинира со комерцијални вакцини во Центарот за јавно здравје. Но и таму ги затокнал хаос, луѓе кои се туркаат во сред пандемија со COVID-19 во обид да стигнат до вакцината. Но и пораката дека само по неколку часа од пуштањето се потрошиле сите 2000 вакцини кои чинеа по 800 денари.
Па најверојатно негде пола сат, сат може би бевме таму, додека не видовме дали воопшто ќе има вакцинирање понатака. После некое време излезе една докторка, претпоставувам дека беше докторка, и мирно ни објасни дека немаат повеќе вакцини, да не чекаме.
Инаку годинава е зголемен бројот на заинтересирани за вакцинација против сезонскиот грип и поради пандемијата со COVID-19.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Под влијание на пандемијата се шири тренд за поддршка на домашните земјоделци, но и за индивидуално производство на храна. Но фармерите се загрижени дека може да се соочиме и со недостиг на храна, зашто Македонија увезува околу 50% од земјоделските производи. Мирјана Спасовска.
Пандемијата меѓу луѓето ја освести важноста за необходноста од поддршка на домашните земјоделци, но и за индивидуално производство на храна. Билјана Петровска Митревска од Националната федерација на фармери вели дека граѓани се повеќе се вртат кон домашните производители и бараат тие да им станат што поголем снабдувач на храна.
Голем број на наши граѓани веќе се заинтересирани за купување на домашни земјоделски производи, односно директно од земјоделците. Има исто така за тоа и голем број на онлайн огласи.
Дува доаѓа откако Обединетите нации неколку пати предупредуваат дека на светот, особено на сиромашните земји, им се заканува опасност од глад поради ограничените можности за увоз на семиња и ѓубрива. Животот во изолација, односно стравот да не се заразат, предизвика кај луѓето и промена на однесувањето, па некои потрошувачи веруваат дека помалку се изложуваат на опасност да се заразат ако помалку одат во маркет. Милица Петрушевска, управител на Аква Пониква, стопанство кое се занимава со производство на органски производи, вели дека пандемијата генерално ја освести важ за храната.
Во периодов поминаа многу луѓе, имавме многу посетители што се интересира за здрава храна, но и како да почнат евентуално да преседуваат, дали сами за себе, дали да се занимаваат, значи, со производство на храна во иднина.
Укажувајќи на штети кои ги претрпи домашното земјоделство од пандемијата, менаџерката на Федерација на фармери Билјана Петровска-Дмитровска ги набројува проблемите со зелката, јагнето и грозјето. Поради затворење на границите, беше намалена побарувачката за извоз новие производи, а со тоа падна ниската откупна цена кај нас. Билјана укажува дека пандемијата донела и закани од недостиг на сезонски работници, а тоа дополнително може да доведе до загуби на храна.
Се идентификува дека синџирите за снабдување со храна се веќе нарушени, постои недостаток на работна сила, особено нагласена кај интензивните земјоделски култури, при што се забележува и дека нарушените синџири за снабдување со храна ќе резултираат со зголемување ниво на загуба на храна.
Од овие причини, Федерацијата деновиве почне и кампања насловена како «Докупувајте домашни земјоделски производи». Познато е дека во Македонија земјоделството учествува со 10-12% во бруто домашниот производ. Милица од Аква Поникава велика да во државата нема продажба на семиња од домашни производители и оти тие се снаоѓаат да ги најдат, но оти тоа не е доволно за поголемо земјоделско производство.
Еве, например, за думатот го потребуваме семето од нашата баба, што е автохтона семе. За другото се сногаме на различни начини.
Сручњаците по долго време укажуваат и дека државата мора да заинвестира во знање и применето научно знање за да овозможи современо и напредно земјоделство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Јавноста е поделена по однос на намалувањето на судските такси. Некои сметаат дека секое олеснување за граѓаните е добро, а други пак дека мерката требала да важи и за правните лица, а не само за физичките. Според експертите пак, намалените такси можат да значат подостапна, но не се гаранција дека ќе има и по-квалитетна правда. За повеќето граѓани намалувањето на судските такси за 8 пати е добра вест и можност да стигнат до правдата и оние кои порано се откажувале затоа што немале доволно средства за судските трошоци. 60-годишната Мира од Скопје неколкупати досега имала потреба да иницира судска постапка и вели дека тоа представувало голем финансиски удар врз домашниот буџет. Не знам дали е популистичка или не мерката, но за мене е добро тоа што се намалуваат трошоците, вели Мира. Со законот за изменување и дополнување на законот за судски такси, граѓаните сега добиваат големо намалување на трошоците кои ги имаат во судовите. Тоа значи дека ако во минатото тие можеа да изнесуваат најмалку до 48.000 денари, сега нема да платите повеќе од 6.000. Трошоците за судските такси во првостепена постапка пак ќе се движат од 480 до најмногу 6.000 денари во зависност од вредноста на спорот. Адвокатот Александар Варила вели дека мерката за намалување на судските такси ќе биде корисна за оние спорови кои се со поголема вредност, односно таму одстапките се најголеми. За помалите вели дека намалувањето нема да се почувствува значително.
Сега, за 100.000 динара долг, па 2.000 аркетацата. За 2.000, па 4.000 аркетацата. Што значи, за малечните предмети таксата се не стига во предход. Само за големите предмети, в смисъл за... Само за стрипување на имот, например, дека шо таксата би била, да кажеме, 12, 14, 16, 20 динари. Ако веќе е толкова, би трябвало да биде лесно да
Министерот за правда Бојан Маричиќ во неодамнишното интервју за нашето радио изјави дека целта на овие измени во однос на судските такси е да се направи правдата достапна до сите.
Многумина многу луѓе кои што се откажувале од спорови или застанувале на пола пат затоа што не можеле да ја платат таксата, сега ќе имаат можност да си ги завршат своите спорови.
Но поранешниот судија и професор на факултетот ФУН Башким Селмани не е убеден дека намалувањето на судските такси ќе ја подобри правдата во земјата.
Намалувањето на административните такси нема да влијае во успешноста на создавање и сите спорови што ги треба да ги добиваат граѓаните, не значи дека ќе бидат по-квалитетни и по-успешни кога се знае дека корупцијата е основен и битен елемент во правосудниот систем.
И додека власта уверува дека имала добри намери, опозицистката ВМРО-ДПМН е во намалувањето на судските такси гледа обид да се сврти вниманието на јавноста, откако што велат срамната одлука за назначување на судијката Добрила Кацарска за уставен судија. Оттаму додаваат дека над 60% од граѓаните се уште немаат доверба во судовите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со фотоизложбата На сцена и две нови албумски објави Хере и Беседа за домашната издавачка Етикета Шарла со планови за нови творечки изблици во светот на филмот, Глигор Кондовски влегува во редот на македонските творци, чие време несомнено допрва доаѓа. Деталите ги има колегата Љупчо Јолевски.
Глигор Кондовски во само две години со две последователни фотоизложби во родниот град Тетово. Кој беше неговиот пристап и од каде започне идејата за актуелната поставка насловена како На сцена?
Мојата прва самостојна изложба во Република Македонија се случи во училиштето во кое работам како професор по виолина, во ДМУ Тодор Скаловски Тетовец во Тетово во 2019 година. Тоа беа фотографии направени од Тетовскиот джез фестивал, каде тогашна покана на музикологот и директор на фестивалот Лейла Халими станав официјален фотограф на истиот. Предходната 2018 година се случи мојата прва изложба, надвор од мојата земја во Република Србија, под наслов Обични профили, која фати документарно-репортажни фотографии направени од профили на луѓе, како бездомници, паби, дедовци, продавачи и обични луѓе кои го преживуваат секојдневието продавајќи по тезгите со часови. Мојата трета самостојна изложба на фотографии, но втора во мојата земја Република Македонија, е изложба од истиот джез фестивал, но со еден сосема различен концепт од претходните класично изложени концепти на изложби. Насловот е На сцена и е концептуален вид на фотострип кој формираат една фотосторија. Тоа се три црно-бели фотографии поставени во една целина. Самиот концепт навидум делува како да се исти, но ако се задлабоците во нив, ќе забележите дека се разликуваат во деталите. Тој е еден вид на одлика на концептуалната уметност. Сценските фотографии зборуваат на сценски действија, звук преточен во слика и во простор, со цел да се пренесе перцепцијата во разгледачот како да е дел од настанот.
Фотограф, музичар, сценарист, режисер, мултимедијален уметник. Кој е всушност Глигор Кондовски?
Многу често велам, човек кој не сака да игра според никакви правила, па дури ни на оние кои се занимаваат со активизам, според мене тонат во тоталитаристички идеи. Дипломиран виолинист, јас сум дипломиран режисер и магистар по филмско и ТВ сценарио. Со својот манеристички пристап, многу често зборувам гласно преку аудиовизуелната уметност, во време кога Македонија има медиокритетски кланови, полни со игнорантност и ксенофобичност. Имам издадено 4 албуми кои отсликуваат амбиенталноста како архитектура на време и простор. Првиот Cranberry Secret, 2008, потоа следи Flown Letters 2012, Around the Bend 2019, сите се издадени за странски издавачки куќи, од кои испанската дискографска куќа Seamless Recordings. Оваа година издавам два албуми, Here и Беседа, во соработка со продуцентот Давид Ангелевски и дискографската куќа Шарла. Последниот албум Беседа е за соло виолина и офаќа 6 композиции кои раскажуваат приказни за статоците од политичките случувања во нашата земја и културно-уметничката катаклизма во светот и дома. Обично слободен во собствените убедувања, често велам уметноста е детска слобода и само со таква чистина таа може да обстои во светот, во спротивно таа станува хендикепирана.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.